Marché de Berriane, il est midi et même s'il fait 40 degrés à l'ombre en cette fin du mois de Ramadan, les lieux sont animés et tous les commerçants ont ouvert leurs boutiques. Les habitants tentent de se préparer pour l'Aïd, certes dans la douleur, mais avec beaucoup de foi et d'espoir.
يعني فات علينا شوية ديفيزيل مي الحمد لله بقدرة السامع العالم اونا ديباسي الأزمة هذه. كاين الناس تعدت الأزمة بالكوراج تاع بعض مع بعض على هذا الكوراج هذا مالغري كاين الناس مازالها في الإسعاف كاين الناس ما على بالناش تولي ما توليش. أما الناس هنا يا خويا يعيدوا خاطش علاش اللي شاد فيه ربي وما يخيفش على باله باللي ابتلاء أولا على باله باللي ربي في الدنيا هذه ما راحش يديك تروح الناعم هكذاك باطل. يعني لازم يمتحنك لازم يمتاليك ينحي لك ناسك ينحي لك ولادك ينحي لك بزاف صوالح يشوفك تشفت يعني شغل تشكر ولا تكفر والله يجعلنا من الشاكرين والله يغفر والله يغفر ليهم تاني ويغفر لينا.
Direction Ghardaya, Bab El Hattab plus précisément. Habituellement, au lieu commercial de la ville, boutique ouverte cherche clients potentiels. Ce gérant de magasin de prêt-à-porter préfère relativiser même si les ventes ont baissé.
Déjà, il y a peut-être tout le khatra de Zaytou Tonks. Il y a un peu de temps. C'est un peu de Ghardaya. Tout le khatra, il y a le commerce. C'est un peu de temps. فيها شويه خدمه بصح ماشي كيما العام اللي فات ماشي كيما اللي قبله قبل الاحداث. خويا واش نقول لك حنا رانا مؤمنين بربي حنا نحلو كاين كليا مرحبا به ما كانش انا مؤمنين بربي.
On vous le disait déjà hier, l'activité commerciale a repris son cours dans la vallée du Mzab. Les commerçants espèrent maintenant revoir les clients affluer après le retour au calme.